Jeliba TV jabarani filɛbaaw, an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ɲankuma, aw bisimila. Jeliba jabarani kan, aw bisimila. Radio Jeliba fiɲɛsiraw kan, minnu bɛ k'an filɛ, minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na, an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la limana, an b'aw fo dantɛ foli min na, ka yira k'a fɔ aw ka kunnafoni di sɛbɛnw lakali. Waati sera an fɛ yan nɔ, min ye ladala jɛmukan de don, min bɛ lase aw ma don o don, ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma, nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. Limanaw ka se a kanɲɛ 10 ma cɔyi, an bɛ ye nin kɛnɛ in ka gafew ka se ka olu kɔnɔkumaw lakale. A bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na, bi ye araba ye. Limanaw, an b'aw fo dantɛ foli min na, an b'a fɔ ɲɛna aw danse. Kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ bi, o bɛ tali kɛ Le Républicain, Le Sort min ye Nouvel Horizon ye ale bi yan nɔ, Le Sort de Bamako ani Les Echos wele wele ni fasiridi sɛbɛn damadɔ ninnu, an bɛna lajɛ ka ninnu de kɔnɔkumaw lakale. Jamanadenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Limanaw, an b'a daminɛ ni Républicain ye, ale kumana. Républicain y'a jira k'a fɔ ko jamana sariya sunba kura n'o ye projet de constitution ye, a ka se ka yɛrɛkɛ, jamanadenw ka se k'u ka tata sɔrɔ a la, bɛɛ ka se k'a kɔnɔko dɔn. Ayiwa, ko baara dɔw daminɛna, baara minnu bɛ yen ni ministriso min n'o bɛ refondation kunna, ayiwa min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye, mɛ kalo tile 15 2023, a yirala k'a fɔ projet de constitution min filɛ nin ye, a ka fɔlɔ kunnafonidilaw la, olu ka se ka o ta fan sɔrɔ a la. O de la sigikafɔba dɔ kɛra CICB la o donko, min ɲɛmaya tun bɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Maiga ale bolo, ministre min yɛrɛ fana bɛ jamana ka se ka jɔ kura ye n'o ye professeur Ikasa Maiga, ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan. Laɲini ye mun ye? Jamanakuntigi ale ka laɲini kɔnɔna la, ko min ye jamana sariya sunba kura ye, kabi a baaraw daminɛna, a ye a laɲini yɛrɛ tun kɛra gouvernement fɛ k'a fɔ ko min ye jɛkulu dɔ ye n'o ye comité de pilotage dɔ ye, walasa sariya sunba ye n'o ye projet de constitution ye, a ka yɛrɛkɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamanaden si kana fɔ a kɔ, a ko ka ɲɛfɔ maaw ye, min ni min b'a kɔnɔna la o ka se ka ɲɛfɔ. Ɔ, comité de pilotage min filɛ nin ye, ale ka baara bɛna bɛn min ma kokura, o de ye k'a fɔ baara o baara bɛ yen, ani ayiwa baara fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka tilen sariya sunba in kɔnɔna la, ayiwa baara minnu kɛlen filɛ ni jaabiw kan ka sɔrɔ a la, ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. A kɛra hali kalata yɛrɛ baaraw cogoyaw ye, ka se ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Ayiwa, o ye nin comité de pilotage ale ka baaraw de ye. Ministre Ikasa Maiga ka ɲɛfɔli la, ko kabi mars kalo tɛmɛnen tile 29 2023, ayiwa ko a bɛ baara la walasa ka se ka kunnafoni ɲuman k'o fara ɲɔgɔn kan, walasa jamanadenw ka se ka projet de constitution a kɔnɔkumaw dɔn, a ka se ka yɛrɛkɛ, maa si kana jiginna sɔrɔ a la. O de la a yirala k'a fɔ k'a daminɛ mɛ kalo tile 15 ka taa bila mɛ kalo tile 30, comité de pilotage ale ka baara bɛna boloda jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ, ani jamana yɛrɛ kɔ kan, maliden minnu bɛ jamana kɔ kan. A yirala k'a fɔ se bɛna kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma yanni referendum don cɛ, ka se ka sariya sunba in ka kɔnɔkuma fɔ o ɲɛna. Walasa baara daminɛna ni kunnafonidilaw de ye, sabu olu de bɛ kunnafoni cari a kun ye, walasa olu fana ka se ka tata sɔrɔ a la. Ayiwa, n'u ye faamuya min sɔrɔ a la, u ko o fɔ jamanadenw ye. O de la a yirala k'a fɔ kunasininko ntɛnɛn k'a daminɛ o la fo ka taa bila min bɛ mɛ kalo tile 30 natɔ in kofɔ, ayiwa ko comité de pilotage in ka baara bɛna bɛn ka se ka ayiwa jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen, kunnafonidilaw tɛmɛnen kɔfɛ, ayiwa ko se bɛna kɛ jamanaden ayiwa tɔw ma n'o ye force vive de la nation ye, i n'a fɔ assise nationale de la refondation ale y'a laɲini cogo min na, sariya sunba in a ka se ka ɲɛfɔ maaw ye, maaw ka se ka u ka tata sɔrɔ a la. Kunnafonidilaw kɔni ta bɔlen kɔ a la, min bɛ nin baara in kofɔ gouvernement ka laɲini la, a yirala k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la, jamana kɔkanna la, ayiwa sigikafɔw de bɛna boloda min ye meetingw ye n'o ye wulikajɔw ye, ayiwa jɛmukanw olu bɛna sigi min ye kunnafonidi siraw kan, ani an ka ayiwa yɔrɔbaw olu kɛnɛbaw fana bɛna sigi gouvernement fɛ, walasa ka se ka ayiwa sariya sunba in ka a ɲɛfɔ maaw ye. Ko a bɛɛ lajɛlen fana bɛna fɔ an ka kanw de la, kan minnu bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan. Limanaw, nin kun ye mun ye? Bɛɛ ka se k'i ka i ka tata sɔrɔ, bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye sariya sunba in ale kɔnɔna la. Usman Baba Darame de ka fasiri don, an y'a bɔ Républicain kɔnɔ, aw bonya b'a la. N'an bɔra Républicain fasiri de sɛbɛn kɔnɔ, min bɛ Le Sort ko fɔ, an bɛ don ale kɔnɔna la. A y'a jira k'a fɔ ko sigafoba min ni o kɛra Mali kɔnɔna la n'u kama ko Assise Nationale de la Refondation san kelen tɛmɛnen kɔfɛ Assise Nationale de la Refondation jaabi minnu sɔrɔla a la ka se ka o ɲɛfɔ ayiwa o gafeba k'o ta ka t'o yira jamana kuntigi la n'o ye rapport ye wala a yɛrɛla k'a fɔ min bɛ Assise maa minnu bɛ yen ni olu de bilalen bɛ ko ka a kɔlɔsi baara minnu bɛ yen ani laɲini minnu bɛ yen ni olu laɲinina ayiwa jamanadenw fɛ Assise Nationale de la Refondation senfɛ n'o ye recommandation ninnu ye k'olu ka se ka don ba la a yɛrɛla k'a fɔ comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des Assises Nationales de la Refondation n'o kama ko sincère ANR o ɲɛmɔgɔba Amadou Tchewle Jara Amadou Tchewle Jara ale na a baarakɛ ɲɔgɔn tɔw ko ayiwa jaabi min yira k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 ka na bila min bɛ marsi kalo tile 31 san 2023 yɔrɔ Assise Nationale de la Refondation baaraw kɛra jamana kɔnɔna la yan ko k'a daminɛ o waati na fo ka na bila an bɛ waati min na ko sisan laɲini minnu kɛra n'o ye recommandation ye a yɛrɛla k'a fɔ olu la ayiwa baara waleya minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ olu donna ba la ayiwa ni tɔ tɛ o baaraw la bilen ko kɛmɛsara o kɛmɛsara ko bɛ se 21 ani murumuru 82 ma baara minnu bɛ yen ni olu bɛ senna nka a ma ban pepewu ni olu bɛ ayiwa olu bɛ senna sisan ko kɛmɛsara o kɛmɛsara o ye 61 ani murumuru 82 ye o b'a jira k'a fɔ hali sisan tɔ bɛ kow la ko n'i y'a lajɛ ayiwa a bɛ fɔ min ma ko cadre stratégique de la refondation de l'état n'a yirala k'a fɔ ko laɲini 557 de bɛ o kɔnɔna la o yɛrɛ la jɔsen 5 belebeleba bɛ o kɔnɔna la jamanadenw ye laɲini minnu kɛ o bɛ tali kɛ ko kalata ka se ka kɛ kalata min ni danaya bɛ a kan jamanadenw n'u bolofɛnw ka se ka lakana jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani fana sɔrɔ ka se ka yakubaya baara ka se ka di sɔrɔ badabada ɲɛta badabada o ka sigi jamana kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ basigi ka na jamana kɔnɔna la sifinnakaw ka baarako ka taa se ayiwa kalanko kɛnɛyako ani farikolo ɲɛnajɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani ɲɛtaga bololabaaraw an'a ɲɔgɔnna caman nin de ye laɲinibaw ye ayiwa cadre stratégique de la refondation laɲini 557 in cɛla jamanadenw ka ayiwa sɔni sigira min kan kosɛbɛ ko k'o de lawaleya ayiwa o de ɲɛfɔli filɛ nin ye wala Amadou Tchewle Jara ale min n'ale de bɛ nin jɛkulu ɲɛma n'o ye comité de suivi d'évaluation des Assises Nationales de la Refondation a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don Assise kɔni sigira jamanadenw ka laɲini caman kɛra a kɔnɔna la ko nka hali sisan baara tɔba de bɛ yen jamanadenw ye laɲini fɛn fɛn kɛ laɲini ninnu bɛ yen a bɛ ka lawaleya dɛ ko nka ayiwa n'i ye waati yɛrɛ cogoya lajɛ ka farajɛla fanga taabolo cogoya lajɛ hali sisan baara tɔba de bɛ yen ayiwa minnu bɛ yen ni olu kan ka bila sen kan misali la a y'a jira k'a fɔ bi yɛlɛmani minnu bolodalen bɛ jamana kɔnɔ n'o ye réforme politique et institutionnelle ye k'a caman ɲɛsinlen bɛ kalata baaraw de ma. O don n'i y'o lajɛ n'i ye taara n ka jamana togodaw lajɛ bi olu maa min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ togodaw ma olu ka nafaba tɛ o la wa olu ka yeba tɛ olu tɛ fɛnba ye o baara ninnu na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ togodaw la olu ɲɛ bɛ mun na bi jamana ka basigi kɛlɛ ka dabila sɔrɔ ka yakubaya olu fan fɛ u ka se ka dun ka fa sɔrɔ min ye Amadou Tchewle Jara a ko Assise Nationale de la Refondation a ko laɲini nin fana y'a laɲiniw dɔ ye mun tora sisan jamana ɲɛmɔgɔ hali sisan ɲɛmɔgɔ n ka fɔ laɲini minnu kɛra Assise Nationale de la Refondation kɔnɔna la a ka se ka don ba la ayiwa kunnafoni de ka cari kosɛbɛ ka se jamanaden minnu bɛ yen n'olu tɛ nin baara ninnu kalama a ka ɲɛfɔ u ye walasa u fana ka se k'u ka tata ta a la. Ni synthèse Umar n ka fɔ Umar Jakite ale de ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Lesor kɔnɔna la limanaw yani an ka bɔ ale lesor kelen kɔnɔ mali jamanakuntigi fɔlɔ ala ka hinɛ a la n'o ye Modibo Keita limanaw Modibo Keita ale de kɛra mali jamanakuntigi fɔlɔ ye mali kelen kan k'a yɛrɛ ta ka bɔ nazaraw ka ayiwa bolokɔnɔ maaya la Modibo Keita mai kalo tile 16 san 1977 Modibo Keita ale ye diɲɛ to ala ka wele sera an ma nka ko a fatura ka ayiwa ɲinan de ye o san 46 ye nka a y'a sɔrɔ Modibo Keita a bɛ bolo la o la san o san mai kalo tile 16 o tun ye kunun ye ko Modibo Keita ka taa si bila kɛ ka ɲɛsin a fure ma. Sabu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya maa fɔlɔ min bɛ n'ale de ye Mali jamanakuntigiya kɛ o ye Modibo Keita ye. A ka kan san o san a ka fatuli la jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka tashi bila kɛ ka ɲɛsin a ma. O de laada lawaleyara kunungo yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye ayiwa Amdalayi Sɛlɛdo ye, a yirala k'a fɔ k'a daminɛ san 1960 ka n'a bila san 1968 Modibo Keita ye Mali jamana mara san 8. Ko o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka minɛ ka bila kaso la, a y'i to kasolasigi de la, ala ka wele sera a ma yen nɔ. O de la Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maiga ye furanjɛla fanga premier ministre don bibi na, ale de taara tashibila kɛ Modibo Keita ani a somɔgɔ dɔw minnu ni olu fana tun bɛ tashibila in ko kɛnɛ ka yen nɔ. Min ye Choguel Kokala Maiga ye, a ko Modibo Keita n'u ye baara minnu kɛ ka se ka Mali jamana bila ayiwa sira dɔ kan n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya sira ye. Ko furanjɛla fanga min yɛrɛ bɛ yen sisan ale de bɛ k'i senda o senda nɔ ninnu na. Ko bi bi na Mali jamanadenw bɛ se k'u disi gosi ni Modibo Keita ka ni baara ninnu ye. Ko o de la a bɛ wele bila jamanaden fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔna la ani minnu bɛ jamana kɔ kan ko fara ɲɔgɔn kan, o de kan ka kɛ an taabolo ye. Kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesɔr de kɔnɔ, aw bonya b'a la. Limanaw, n'an bɔra lesɔr kɔnɔ min bɛ Nouvelle Horizon ale kofɔ, an bɛ don ale kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ ko ko baarabila badabada min n'o o laɲinina baarakɛlaw ka lafasalikulu dɔ fɛ an ka kɛnɛyasoba min n'o ye Pongé ye, a yirala k'a fɔ ko baarabila in a bɛ n'a fɔ a tɛ ka labato a n'a fɔ baara minnu y'a laɲini cogo min na n'o ye gɛrɛfukɛlaw ye. Ko n'i ye jateminɛ kɛ kunungo n k'a fɔ kabi alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 11, a yirala k'a fɔ Pongé ko sendika dɔw bɛ yen yɔrɔ olu tun ye baarabila pelengetenw kɛ n'o ye baarabila badabada ye grève illimité. Waati dɔ la u tilala ka n'a fɔ ko ni gouvernement ka ɲɔgɔn ye ka se ka kuma, u tun ye kalo fila de kɛ o baarabila in na. Zena u tilala ka baarabila in da don tuguni kabi alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 11 fo don min na n'u ka laɲini n'u o sabatira. Nouvelle Horizon maw ko olu de wulila ka taa Pongé kunungo n'o ye Pongé dɔgɔtɔrɔsoba ye ka taa lajɛ ko in yɛrɛ a bɛ lahala min na, baarabila in bɛ cogo min na. Jateminɛ kɛra mun ye, a yira k'a fɔ kunungo tarata mɛ kalo tile 16 san 2023 Pongé dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la, ayiwa ko baarabila in ayiwa a ma kɛ laɲini min bɛ baara maa minnu bɛ n'u bɛ ka baarabila in laɲini, ayiwa k'u ka laɲini ma se ka sira sɔrɔ. Sabu n'i y'a lajɛ ko servisi fɛn fɛn bɛ n'o ye baarakɛlaw ye minnu bɛ n'u bɛ Pongé kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ ko grève yɛrɛ tɛ yen. Ko a bɛɛ lajɛlen dɔw yɛrɛ ka baara ayiwa hali n'a sɔrɔla ko majɛ fitinin b'a la nka majɛ ba tɛ. Nouvelle Horizon ka kuma la. Walasa secrétaire aux revendications min n'ale bɛ syndicat national de la santé ale kɔnɔna la Fode Sinayogo, Nouvelle Horizon maw ni ale ye ɲɔgɔn ye, ale yɛrɛ ye u tɛgɛ minɛ ka taa ni u ye ayiwa baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Pongé kɔnɔna la ka t'u ɲɛda yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan. O kɔni ye min ye limana k'o ye soma sababu sɔgɔmada joona fɛ ni baarabila bɛ yen nɔ, i b'a sɔrɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔw tɛ taa baara kɛ kunga k'a daminɛ sɔgɔmada joona la. Ayiwa an bɛ waati min na ko sisan ko baarakɛlaw bɛɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ye bɛɛ lajɛlen b'i ka ci la, bɛɛ bɛ ka i ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲini don cogo min na. O de la min ye Nouvelle Horizon maw ye u ka ɲɛfɔli la ko u taara cakɛda o cakɛda la ayiwa Pongé kɔnɔna la yen nɔ i n'a fɔ Fode Sinayogo ale bilaliw ɲɛ ka taa a laye cogo min na. A ko yɔrɔ fɔlɔ minnu bɛ i n'a fɔ service imagerie bloc opératoire, a yira k'a fɔ o baara bɛ ka kɛ a 100% n'o ye majɛ foyi tɛ a la. Walasa jalizikɛyɔrɔ fana ko yen baara bɛ ka kɛ yen fana min ye laboratoire ye o fana bɛ ka baara bɛ ka kɛ yen i n'a fɔ a laɲini don cogo min na. N'i ye jateminɛ kɛ ko dɔw yɛrɛ ɲininkara a ko la n'o ye banabaatɔ somɔgɔ dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ baarabila kɛ waati ye, sabu banabaatɔ tɛ se k'i sigi k'a fɔ ko fo ka ayiwa waati kɔnɔ ko a ka furakɛli la. Min ye baarakɛla dɔw fana ye olu y'a yira k'a fɔ ko ayiwa jamana de kan ka i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ko in na. ko dɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na yɔrɔ nin waati in na jateminɛ min kɛra o de ye k'a fɔ ko syndicat fila de bɛ Point-G kɔnɔna la n'o ye baarakɛlaw ka lafasalikulu ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛ k'u ka laɲini kɛ u damana u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko baara bila pelenketew bɛ yen waati kelen syndicat dɔw fana ka baarakɛlaw bɛ baara la nin waati in na. Baarakɛlaw yɛrɛ dɔw bɛ yen olu t'a dɔn u bɛ syndicat fila in na u bɛ min na o ka kan ka laɲini min kɛ bi dɔw kɔni y'a min ɲini sa u ka taa baara kɛ o de ka fisa u ma ni baara bila ye sabu ko jamana bɛ lahala min na bi a tɛ maa si to k'a fɔ i k'i sigi k'i bolo da i sen kan ka banabagatɔw lajɛ walima ka jamana baarakɛyɔrɔ lajɛ k'i sigi k'a lajɛ ten o de kɛra caman ka wulikajɔ ye ka taa baara kɛ an bɛ waati min na ko sisan an ye nin fasiri bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɛ to Nouvelle Horizon kɔnɔna la jamana a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye lɔkɔlidenw ye n'o ye ayiwa an ka sanfɛ lɔkɔlidenw a jirala k'a fɔ nin wagati in na gɛlɛya de bɛ sanfɛ kalanso ninnu kɔnɔna la kosɛbɛ a bɛ se kalo fila ma sisan kalan tɛ ka kɛ sanfɛ kalanso ninnu kɔnɔna la o de la tɔn min bɛ yan du Mali AEM ayiwa k'a bɛ fɛ ka waleya dɔw ta sisan ka girin kosɛbɛ walasa u ka se ka lamɛn dɔwɛrɛ tɛ o ko a bɛ kalo fila bɔ sisan min ye sanfɛ kalansow bɛ yen u jɔlen bɛ u tɛ ka baara kɛ ka sababu kɛ lɔkɔlikaramɔgɔw ka baara bila ye walasa min bɛ syndicat belebeleba fila kofɔ olu fana bɛ yen nɔ olu de bɛ ka nin baara bila in boloda u fana bɛ baara bila pelenketew de la n'o ye grève illimité ye o la syndicat national de l'enseignement supérieur SINESUP ka taa se syndicat des enseignants chercheurs du Mali SECMA ko kabi avrilikalo tile 17 san 2023 olu kɔni kɛmɛ ka baara bila jɔ u kɛmɛ ka baara jɔ sabu ka da kan ko ni gouvernement sende ka ɲɔgɔn faamuya u ka laɲiniw kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ o kɔlɔlɔ min n'o yɛlɛlen bɛ kalandenw ka bi kalanden caman de bɛ yen limana ka misali yɛrɛ la AEM ye bataki kɛ u ka communiqué kɔnɔna la kunungo min ni o bilala maaw ka bolo kan communiqué in b'a jira k'a fɔ ko an ka kalanso dɔw bɛ yen ayiwa olu kɔni jɔlen de don wa ko minnu ye bagikɛlaw fana ye limana san 2023 bagikɛlaw a tɔ tora pango kelen ani ɲɛwawa de ye sanango maa minnu ye bagi kɛ n'o ye bakaloriya ye san 2022 ta ko hali an bɛ waati min na ko sisan o kalandenw ma se ka don kalansow kɔnɔna la ka kalan kɛ fɔlɔ san kelen olu ma se ka kalan kɛ fɔlɔ kuraw dun olu fana bɛna ɲini ka bɔ n'o yɛrɛ n'o farala ɲɔgɔn kan o ye jamako dan ye AEM y'a jira k'a fɔ ayiwa jɛn tɛ se ka kɛ ni nin ye ayiwa u tɛ se k'u sigi ka lajɛ ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ka dontɔ ye bɔgɔ la o la k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka kuma lɔkɔlikaramɔgɔw fɛ u ka bɛn ko la SINESUP ni SECMA u ka laɲiniw ka se ka sabati laɲini ninnu ye jumɛn ye Nouvelle Horizon ka fɔ la ko yɔrɔ u tun ye baara bila tile ɛri kɛmɛ ani 20 ɲɔgɔnna de kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sisan u bɛ baara plan pelenketew na ko laɲini minnu bɛ yen n'olu ma se ka sabati halisa o ye gouvernement k'a lajɛ prime de recherche n'o ye lɔkɔlikaramɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ɲinini kɛ ayiwa prime bɛ di u ma o ka di ani fana ko indice 3000 o fana ka di u ma ani ayiwa u ka sara ka dama kɛɲɛ ani fana k'a lajɛ kalanso ninnu kɔnɔna la ko lakana u ka sabati kalanso ninnu n'o ye sanfɛ kalanso ninnu kɔnɔna la ayiwa ko lɔkɔlikaramɔgɔw ka bila hakɛ dɔ kɔnɔna la i n'a fɔ laɲini dɔ kɛra Assise Nationale de la Refondation kɔnɔna la ayiwa ko lɔkɔlikaramɔgɔw a ɲinina u ka bila statut fila bɛ yen k'u ka bila o kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ ko tanikasegin min ni lɔkɔlikaramɔgɔw b'o kɛ kabala ani u ka sow ni ɲɔgɔn cɛ ko o fana nafolo fana ka di u ma ani institut d'enseignement supérieur n'o ye IES ninnu ye an ka marabolow kɔnɔna la ko a bɛ fɔ min ma ko heure supplémentaire n'o de ye i bɛ kalan kɛ nka heure wɛrɛ bɛ fara a kan ko o fana nafolow ka di u ma o n'a ɲɔgɔnna caman ani min bɛ tali kɛ u bɛ so minnu kɔnɔna la n'o ye prime de logement ye ani passeport n'o ye bugunnatigɛ sɛbɛn ye ko nin bɛɛ de ye laɲiniw ye lɔkɔlikaramɔgɔw bɛ ka minnu laɲini bi n'o kɛmɛ sababu ye u kɛmɛ ka baara bila ka funu baara la limana an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ ko min ye Faransi jamana ye. Ayiwa ko o jamana minnu bɛ yen bi n'u kɛmɛ ka u ka bugunatigɛ sɛbɛn min n'o bɛ kɛ sababu ye ka taa ni ka segin kɛ Faransi ni jamana tɔw cɛ n'u kama ko visa. Ayiwa ko visa ko gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ. Ayiwa ni ye jateminɛ kɛ visa Schengen. Ayiwa ko n'i y'a lajɛ nazaraw ka kulu min n'o ye espace Union Européenne ye ko bi bi na Faransi jamana de ka visa sɔrɔli gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ farafinna jamana dɔw ma wa Mali yɛrɛ bɛ olu cɛla. Ko jate laban minnu bɔra kɔsa in na ko o jate ninnu b'a jira k'a fɔ ayiwa ko jamana caman de bɛ yen ayiwa u ka se ka taa ayiwa min ye nazaraw ka dugu jamana minnu bɛ yen ayiwa i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw ko visa bugunatigɛ sɛbɛn dili o jamanaw ma ayiwa o de gɛlɛyara kosɛbɛ. N'i y'a lajɛ ko coronavirus bana waati yɔrɔ visa dili kun sumayara kosɛbɛ yamaruya kun dira Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko jamana o jamana bɛ yen i n'a fɔ farafin jamanaw ayiwa a kun dɔgɔyara ka se fo kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bi duuru ɲɔgɔnna ma ko ka dɔ bɔ visa dili la. Coronavirus bana yɔrɔ nin waati na a fɛgɛyara nka o n'a ta o ta ayiwa ko jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ ayiwa visa ɲini san o san diɲɛ kɔnɔna la minnu bɛ taa Faransi o de ka ca. Sabu ko Faransi kelen bɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen tanikasegi jago nasiraw la maa min bɛ taa Faransi jamana kan ayiwa maa miliyɔn wolonwula murumuru duuru san o san dɔ de bɛ fara o kan salon san 2021 jate laban min bɔra ko n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara dɔ yɛrɛ de farala kan a kɛra 558 kɔrɔ ko maa cayara fo k'a fɔ a dama tɛmɛna coronavirus bana o tɛmɛnen kɔfɛ. A yɛrɛ k'a fɔ coronavirus bana tɛmɛnen kɔfɛ halisa o visa ko gɛlɛya in o de bɛ Faransi ni jamana tɔw cɛ politiki ko gɛlɛyaw don wa min don wa maa kɔni tɛ a dɔn nka Mali ta kɔni kɛ bɛ ayiwa Faransi ni Mali cɛ kɔsa in na gɛlɛya min donna Faransi ni Mali cɛ n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa visa dili Mali jamanadenw ma a ka dɔgɔya a ka fɛgɛya kosɛbɛ ko Mali ta na kɛ o ye. An bɛ waati min na ko sisan kunnafoni fɛn fɛn dilen bɛ bi o ye k'a fɔ ayiwa kɔsa in na jamana dɔw bɛ yen olu tun y'u yɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ i n'a fɔ ayiwa Algérie o yɛrɛ de bɛ ɲɛmaaya la nin ko in na nka a yira k'a fɔ kɔsafɛ Faransi jamana tilala ka yamaruya di ko ka olu taw nɔgɔya. Algérie b'o la min ye Nigeria Tunisie Pakistan ani Côte d'Ivoire jamana a yira k'a fɔ olu ta ko ka fɛɛrɛ kɛ o la ka o nɔgɔya nka jamana minnu bɛ yen hali an bɛ waati min na ko sisan olu ka visa ko gɛlɛyalen bɛ o bɛ tali kɛ min ye Algérie, Nigeria, Guinée Bissau, Sri Lanka, Ghana, Haïti, Pakistan, Guinée, Mali ayiwa olu jamanaw olu ka visa ko gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ. Jamanaw yani an ka bɔ Suwadi Bamako kɔnɔ ni kunnafoni fana ko AMRTP ale ye cakɛda dɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan min ka baara bɛnnen bɛ ka an ka nɛgɛjuru siratigiw n'o ye Orange Mali, Move Africa Malitel ani Telecel ka u kɔlɔsi jamana kɔnɔ u kana se ka ayiwa dantɛmɛ walew kɛ. Ko AMRTP bi ko a bɛna sɛgɛsɛgɛli belebeleba dɔ de boloda n'u k'a ma ko ODI. ODI fana o bɛna wulikajɔ kɛ ka min ye sɛgɛsɛgɛli boloda ka ɲɛsin ayiwa nɛgɛjuruso saba in ma n'o ye Move Africa, Move Malitel, Orange ani Telecel fana k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ayiwa n'a sɔrɔla u bɛ baara min di walima u bɛ ayiwa baara min kɛ jamanadenw ye i n'a fɔ weleli b'o la a bɛ fɔ min ma ko video call n'o ye ka a bɛ ɲɔgɔn wele jaw la internet b'o la n'o ye ka forfait n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ bataki minnu ci ɲɔgɔn ma SMSw, MMSw ka taa se ayiwa n'i bɛ weleli kɛ jamana yɛrɛ kɔ kan ayiwa o n'a ɲɔgɔnna caman hali wari ci siraw bɛɛ lajɛlen b'a la. AMRTP ko a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin sira ninnu kan k'a lajɛ n'a sɔrɔla ayiwa ni cakɛda ninnu n'o ye an ka nɛgɛjuru siratigi ninnu ye n'a sɔrɔla u bɛ sariya kɔnɔ wa u bɛ sɔrɔ min kɛ san o san n'o y'u ka chiffre d'affaires ye u bɛ min di impôt la jamana ma n'a sɔrɔla u bɛ ka o fana di a ɲɛ 12 ma. O de la AMRTP ko nin sɛgɛsɛgɛli in bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn n'a sɔrɔla ayiwa u bɛ feere minnu kɛ u bɛ ayiwa u bɛ jamana fan o fan fɛ u bɛ réseau fasugu min bɛ yen n'u bɛ k'o di jamanadenw ma ayiwa n'a sɔrɔla ayiwa a bɛ ka di a di cogoya la walima u bɛ ka min tigɛ maaw kunna n'a bɛ ka tigɛ a tigɛ cogoya yɛrɛ la. Hakilila jiginna kɔsa in na min ye Move Africa Malitel ani Orange Mali ye. Yɔrɔ u ni ayiwa jamanadenw ka tɔn dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na, ayiwa kiri yɛrɛ tigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Ereko Thème ye, réseau de consommation de télécommunication du Mali. Ayiwa kiri tigɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ, a kɛra sababu ye jalaki binna Move Africa Malitel ani Orange Mali kan k'u ka miliyari 176,000,000 ko k'o sara ayiwa jamanadenw ye. Jamanaw an ma tila o la fɔlɔ, min AMRTP ale fana bɛna ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ. Ayiwa waati kɔni sera, an b'a bila yan. An ye nin sɔrɔ Soir de Bamako kɔnɔ, ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini. Gafe kuraw bɔra k'o lakale, o kuma yanni o cɛ an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.